tanımışlar. Tanımışların bu dəfəki qonağı siyasət üçün doğulmadığını desə də artıq xeyli müddətdir ki, Azərbaycan siyasətindədir. Ancaq buna baxmayaraq, bir alim kimi elmi fəaliyyətdən heç vaxt aralanmadığını da deyir. Bir vaxtlar kafedrə müdür işlədiyi Bakı Dövlət Universitetini könüllü tərk etsə də, indi ora qayıtmaq, vətənə, millətə və dövlətə olan borcunu yerinə yetirmək haqda düşünür. Hazırda o Türkiyənin Səlcuq Universitetinin fəxri professoru, Qırğızistan Çingiz Aytmatov Akademiyasının akademiki, xaricdə fəaliyyət göstərən bir neçə mərkəzin fəxri üzvüdür. Beləliklə həmsöhbətimiz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini, dilçi alim, professor Kamil Vəli Nərmanoğludur. Onunla söhbətimiz 60 illik yubileyinə təsadüf edir. Kamil Vəli, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Çox ümidvarıq ki, bizə vaxt ayırə bildiniz.
Sağ olun.
Eyni zamanda sizin 60 yaşınız tanınır. Bu münasibətlə biz sizi təbrik edirik. Can sağlığı arzuluyuruq.
Çox sağ olun. Mənə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Yada düşmüşük. Dəvət eləmişsiniz. Sağ olun.
Kamil Vəli, ad günündə sorağınız Qırğızistandan gəlirdi. Nə məsələ idi?
Valla mən elə bir ad günü keçirmək istəmirdim. Elə fikrim yoxdu. Keçirmədim də. Qırğızistanda İstiqul Kuzey Kıbrıs adlı bir tədbir vardı. Elmi, biraz da siyasi, ictimai siyasi tədbir idi. Ora millət vəkili Nizami Cəfərov dəvət olunmuşdu. Yenə millət vəkili Pənah Hüseynov dəvət olunmuşdu. Mən dəvət olunmuşdum və yeni müsavatdan bizim jurnalist qızımız dəvət olunmuşdu. Mən təəssüflər olsun ki, axıra qədər orada ola bilmədim. Amma parlamentdəki görüşdə oldum. Vice spikerin görüşü oldu, mətbuat konferansı oldu, çıxış elədi orada. Daha çox Avrasiya və Türk dünyası problemi ilə bağlı. Gələn qonaqların içərisində Əfqanistanlı senator var idi. Sonra başqa ölkələrdən gəlmişdilər. Türkiyədən millət vəkilləri gəlmişdi. Kuzey Kıbrıs'dan çox görkəmli adamlar gəlmişdi. Onlarla fikir mübadiləsi elədik. Xeyli söhbət elədik. Və faydalı bir görüşdü. Yol uzaq olsa da biz o görüşü etməliydik. O da bugünlərə düşdü.
Ümumiyyətlə, neçə təşkilatın üzvüsünüz? Mən bilən siz bir neçə təşkilatın üzvüsünüz?
Valla mən Azərbaycanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi sədrinin müavinəyəm. Eyni zamanda Avrasiya Araşdırmaları Mərkəzi, vakf tipli bir mərkəzdir. Onun sədriyəm, ictimai əsaslarla qeyri-dövlət təşkilatıdır. Türkiyədə bir sıra təşkilatın üzvüyəm, yəni Türk Dil Qurumunun fəxri üzvüyəm, Səlcuq Universitetinin fəxri professoruyam, Atatürk Kültür Mərkəzinin, onların elə bil Mədəniyyət Akademiyası Türkiyənin, onun fəxri üzvüyəm, Folklor Asosiasiyasının fəxri üzvüyəm. Amma bunların çoxu fəxri xarakter daşıyır. Qırğızistanda keçən il məni seçmişdilər, indi diplomun təqdim elədilər. Qırğızistan Çingiz Aytmatov Akademiyasının akademikiyəm. Yəni mənim deyək titullarım bunlardır. Yəni burada mən fəaliyyət göstərirəm. Çalışıram ki, yalnız Azərbaycanın sözünü yox, həm də Türk dünyasının mətləblərini işlandıraq.
Sözsüz ki, elm adamısınızsa, elm sizdən nəsə götürüb. Deyək ki, Azərbaycan elmi sizdən də nəsə götürübdür. Başqa alimlərdən olduğu kimi. Bax, siyasət sizdən nə götürdü?
Bilirsiniz, biz siyasətə məcburi gələnlərik. Əgər mənim torpağım ermənilər tərəfindən işğal olunmasaydı, bəlkə də mən siyasətə gəlməzdim. Və yaxud da ki, Azərbaycanda vəziyyət, elmin, marifin, mədəniyyətin vəziyyəti normal olsaydı, heç müxalifət olmazdım. Yəni, insan o zaman müxalifətdə olur ki, onun polemik düşüncəsi olur, fərqli düşüncəsi olur, alternativ düşüncə ortaya qoymaq istəyir və qoyur. O zaman o müxalifət olur. Yəni, müxalifət olmaq xatirinə müxalifət olmamışam mən. Və Elçibəy dönəmində işləmişəm, rəsmi vəzifəm olub. Ondan sonra da yenə bir müddət Bakı Universitetində kafedrə müdür olmuşam. Amma siyasiləşmə çox olduğu üçün özüm könüllü oradan uzaqlaşmışam. Amma yenə də müxalifətəm, hətta hakimiyyət dəyişsə, yenə narazı qalsam, yenə müxalifət olacam. Və dövlətçiliyin də əsası mənə gəlir ki, müxtəlif fikirlikdir, pluralist baxışdır. Bu mənada mən dövlətimi sevirəm, amma hökumətlə polemikam var.
Aydındır. Mən soruşdum siyasət sözsüz ki.
Siyasətçi kimi də özümü siyasətdə artıq hesab etmirəm, normal hesab edirəm. Çünki siyasətdə elm adamlarının öz çəkisi var. Məsələn, Cəmil Həsənlinin, Nəsib Nəsiblinin. Bizim öz sözümüz var. Çünki elə söz var ki, deyək o siyasətin müəyyən qrupu onu deyə bilməz. Biz deməliyik. Çalışmışam ki, həqiqət uğrunda mübarizədə heç kəsdən geridə olmayım.
Mən özüm hər axşam yatanda özümə hesabat verirəm. Bu hesabatın kökündə də odurur ki, sabah ayılmağına dəyər yoxsa yox. Bəzən mənə elə gəlir ki, bu hesabat çox...
Ayılmaq yox, oyanmaq.
Yəni, sabah oyanmağa dəyər yoxsa yox. Və mənə elə gəlir ki, hesabatım dəhşətli olsa ola bilər ki, heç oyanmayayım, yəni buna ehtiyac olmaz.
Allahın əlindədir.
Və baxdım, sizlə bağlı, məsələn, mən maraqlananda gördüm ki, siz də hesabat verirsiniz. Sözsüz ki, sizə münasibətdə mən də hesabat verirəm, yəni siz məndən qabaq hesabat verən adamsınız. Bəli. Və maraqlıdır bu hesabatların vəziyyəti, yəni bir son hesabat deyilən də var da, nə baxsa. Və bu gedişinə, indiki hesabatlarınızla vəziyyət nə yerdədir, ürəyə çandır yoxsa yox?
Düzün ürəyə açan tərəfləri də var, ürəyə açmayan tərəfləri də var. Yəni, insan Allah qarşısında tək imtihan verir. O dünyada da əgər biz imtihan verəcəksə, tək imtihan verəcək. Yəni, qrupla imtihan verməyəcək, nə parti ilə, nə ali ilə. İmtihana insan tək verir Allah qarşısında. Tərəzinin bir gözündə bunun xeyr əməli dayanır, o bir gözündə şər əməli dayanır. O mənada mən hesabat verirəm, amma Allahıma hesabat verirəm, vicdanıma hesabat verirəm. Bugün ev yıxmamışam ki, kiminsə könlünə toxunmamışam ki, o milli dəyərlərə zərrə qədər də olsun xələl gətirən bir şey etmişəm ya etməmişəm. Xeyrxalq işim olmayıb. Yəni, yatmazdan əvvəl bir dua oxuyursan, bir də bunları gözünün qabağına gətirsən. Bu mənada bu hesabatlarda ürək açan şey odur ki, hələ yaşayırıq, hələ mübarizə edirik, hələ ayaqdayıq, hələ insanların gözünün içinə dik baxa bilirik, hələ biz millətimizin, insanların içində olanda şərəfli həyatımızın mükafatını ala bilirik. Əgər biri gəlib mehriban görüşürsə, öpüb sənə nə üçünsə, təbrik eləyirsə, onu küsüsün deyirsə, demək yaşamağa dəyər. Amma əlbəttə hələ torpağımız düşmən əlindədir, bu hələ bizim boynumuzda çox ağır bir yükün olduğunu göstərir. Hələ də mən Türkiyədə filan da, başqa ölkələrdə olanda hiss edirəm ki, torpağını itirmiş xalqın oğlu bir balaca aşağıdan danışmalıdır. Yəni, mən o utanç hissini keçirirəm. Ya zəlzələdən, ya vəlvələdən, ya Rusiyanın köməyi ilə, ya başqa ölkənin köməyi ilə biz torpağımızı beşdə birini itirmişik. Millətimiz köçkün vəziyyətdədir. Böyük millətimiz, yəni Azərbaycan bölünmüş vəziyyətdədir. Bunun ağrısı mənimlədir və bunu əlbəttə ki siz deyən nisbətdə özüm üçün də, ailəm üçün də, millətim üçün də çox böyük ağrı və acı hesab edirəm.
Demişdiniz, səhv eləmirəmsə ki, bu torpağın itkisi, bir də valideynlərin itkisi sizi üzür, bilmirəm, səhv eləmirəmsə, belə bir şey
yoxdur.
Nə qədər görəldir bunlar, ta ki, Kamil Vəlinin ömründən?
Ömür Allahın əlindədir, yəni dünyada ya adam yoxdur ki, ata-anasını itirməsin, sadəcə o bir kədərdir, əbədi kədərdir. Bəlkə də ata-ana qarşısındakı borcumuzu tam yerinə yetirməmişik, onun kədəridir. Çünki hər kəs öz ata-anasına həmişə borclu qalır. Şəxsi kədərdir, ailə kədərdir. Mən hər gün 3 dənə Fatihə oxuyuram. Yatandan bir xeyl əvvəl. Bəzən gəzə-gəzə, bəzən heç kəs olmayanda. Bu bir ürək sakitləşdirmək üçündür. Bəlkə də heç deyilməsi lazım deyil. Onun birincisi Həzrəti Məhəmmədə Fatihə oxuyuram. Ən böyük şəxsiyyətə və ən böyük peyğəmbərə borc bilirəm özümə. Mənim həyat idealımdır. İkincisi 124 bin peyğəmbərə, 12 imamımıza, övliyalara və müqəddəslərə Fatihə oxuyuram. Özümə borc bilirəm, bir müsəlman kimi, türk kimi və nəhayət üçüncü valideynlərimə, müəllimlərimə və dostlarıma Fatihə oxuyuram. İtirdiyim dostlarıma Fatihə oxuyuram. Özümə borc bilirəm bunları. Mən çox qiymətli insanlar itirmişəm, valideynlərimi itirmişəm və əlbəttə ki, müəllimlərim, bizi adam eləyən müəllimlərimizdir, göydən yerə yendirən müəllimlərimizdir və orta məktəb müəllimlərimi mən demək olar ki, xəyalən tez-tez görüşürəm. Ədəbiyyat müəllimimizlə, Qabil müəllimlə, Tarix müəllimimiz, Bahadır müəllimlə, o yaşayır, Allah ömrünü uzun eləsin, rəhmətli Qormaz müəllimlə, ali məktəb müəllimlərimizdən Mirzalan müəllimlə, çox doğma bir adamıdır. Və yaxud da ki, rəhmətli Muxtar Süyünzadə ilə, rəhmətli Səlim Cəfərovla, rəhmətli mən universitetdə saxlayan və atalıq eləyən Əli Hüsət Abdullayevlə, Zinət xanım Əlizadə ilə, Samət Əlizadə ilə. Çünki bunlar çox qiymətli insanlar olublar. Mən hələ üçüncü kursda oxuyurdum. Samət müəllim, Zinət xanım mənə dedilər ki, biraz onlar yaşca əhləri çox çatırdı və dedilər ki, səni biz üniversitə saxlayacaq, çalış bu vaxtını daha çox yaşıtlarında keçirmə. Çünki sən qurtaran kimi müəllim olacaqsan. Artı üçüncü kursda bunu mənə Samet müəllim də dedi, Zinət xanım da dedi. Müəllim böyük bir qüvvədir, böyük qüdrətdir. Məsələn, Mircəlal müəllim mənim çox yaxşı yadımdadır. Kim Mircə Cəlilin adını çəkirdi, o gülümsüyürdü və 5 yazırdı. Heç danışdığının əhəmiyyəti yoxdur. Mircə Cəlil adı onun üçün müqəddəs idi. Mircə Cəlil Sabir. Deyin ki, bu gülümsüyürdü. Çox sağ ol oğlum, çox sağ ol.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Profesör Kamil Vəli Nəriman oğludur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Kamil Vəli, bax, əgər müəlliminlə xəyalən görüşürəm deyirsinizsə, deməli hansısa bir gəncin özündən böyüklərlə görüşürəm. Amma bilirsiniz, siz profesör, kifayət qədər elmdən nailiyyətlər almış adamsınız və sözsüz ki, orta məktəb müəllimlərinizdən çox qabağa getmişsiniz. Bu görüşünüzün necə baş verir? Yəni, şagird müəllim olur, yoxsa artıq müəyyən tarazlıq yaranmış bir görüş olur adamlar?
Valla, bu biraz başqa dəyərdir. Məsələn, mən düzdür, dərəcələrim var, planım var, amma mənim bir dostum vardı, rəhmətli Vidadi müəllim, Məmmədov. Deyirdi müəllim, o dərəcələri yavaş-yavaş atmaq lazımdır. Axırda insanın öz adı qalır, qalan heç bir dərəcə lazım deyil ona. Mən elə hesab edirəm ki, mənim məsələn müəllimlərim, orta məktəb müəllimləri, mənim indiki elmi səviyyəmdən yuxarı olublar. Məsələn, Qabil Hacıyev mənə ədəbiyyat dərsi deyirdi, 5-ci sinifdə evimiz də məktəbdən uzaqdır, dedi, get atanın tarın gətir. Mən qaça-qaça getdim, tarı yürə-yürə bir də getdim tərin içində, tarı əlinə aldı Qabil müəllim, bir mizraf vurdu, dedi uşaqlar nə işlirsiniz, dedi səs, dedi biz səsdən danışacağıq, bu tarın səsiydi, amma insanın da səsi var və dərsə başladı. Yəni bir dınq üçün, mizrabı bir dəfə ağzına toxundurmaq üçün mən təxminə 2 kilometr yolu getdim, gəldim. Baxdığımızdan Ali məktəb müəllimlərimizdə güclü olub, çox güclü olub. Yəni, bu səviyyə mənasında mən həməşə onlara aşağıdan yuxarı baxıram.
Orta məktəbin bir dənə də şagirdlər üçün çox maraqlı və yadda qalan vəsiyyət duyğusu var. Bu ilk məhəbbət olur yəqin ki, ilk orta məktəbdə. Var idi belə bir şey?
Olub, bəli, mən orta məktəbdə bir qızı sevmişəm, amma sadəcə mən uzaqdan uzağa baxırdım və da o məhəbbətin adını bilmirəm nədir, amma bilirəm ki, ilk məhəbbətidir o. Və sonraki məhəbbət birinci ilk məhəbbətin müəyyən mənada imitasiyasıdır. Mən, bəli, orta məktəbdə bir Cəbrəlli qız vardı. Çox sevirdim onu, məndən bir sinif aşağıda oxuyurdu, elə mənim işim o idi ki, tez çıxıb gözləyirdim ki, o çayların o tərəfindən nə vaxt gələcək ki, heç olmasa uzaqdan onu görüm. Tənəfüsdə də çıxmırdı o tənəfüsdə koridora plana, utancaq bir qızıdır, amma dərsin axırında gözləyirdim, heç olmasa evə gedəndə baxışlarımla yola salım. Bir platonik məhəbbətdir, sonra o məhəbbətin enerjisini mən bugün də saxlayıram. Mənim yetişməyimdə o məhəbbətin enerjisini həmişə özümdə hiss eləmişəm. Və özümdə həmişə bu mənada bir yanğı da hiss eləmişəm. Sonra mən yazdığım yazılarda, düşüncələrimdə həmin məhəbbəti yaşamışam.
Kamil, bax, orta məktəbdən 2 kilometr aralıdakı ev, gedib tarı gətirdiyiniz ev, nə tərif idi? Dəbdəbəli, böyük,
yo,
balaca?
Yox, mən
ev
varlı bir qulluq çaləsindən olmuşam. Atam mədəniyyətçisiydi, tar çalırdı. Anam uşaq baxçasında işləyirdi. 2 otaqlı kiçik evimiz vardı, 6 uşaqdıq evdə. Gündə ət yemirdik, həftədə 2 dəfə filan, düşəndə 3 dəfə ət yemək olurdu. Əsasən, indi uşaqlar onu yemir, yarma, əriştə, xəmir xörəkləri. Amma anamın, Allah ölən zəhmət eləsin, əl səliqəsi bizi heç vaxt ac qoymuyub. Yəni, biz ac qoymamışıq, amma əlbəttə müəyyən qənaətlə. Məsələn, indi heç yamaqlı paltar giyən görmürəm. Amma biz yamaqlı paltarda giymişik. İndi qaloş giyən yoxdur. Məsələn, biz qaloş da giymişik yeri gələndə aşağı sinifdə. Çarıq giyməmişəm düzü, amma qaloş giymişəm. Çünki zıx palçıq olanda dizə qədər o rezin ayaqqabılar vardı, onları giymişik. Məktəbli forması vardı, onun bahasını almamışıq, ucuzunu almışıq. Yəni, evin səliqəsi ilə anamın səliqəsinə, mənim həyatda bir anada, bir də evləndiyim xanımda o cəhətdən baxdım gətirib. Yəni, səliqəli adamlar qayğımı çəkib, onlar mənə heç vaxt maddi çatışmazlıq duyğusunu yaşatmayıb.
Ev işlərində kömək edirdiniz, lazım gəlir.
Bəli, çox kömək eləmişəm, anama mən çox kömək eləmişəm. Məsələn, yadıma gəlir ki, atam bir müddət evdə olmayıb, həbsdə olub. O zaman mən evin qış odununu mən yığırdım. Yəni, qışa odun nə qədər lazımdırsa, mən yaydan başlayırdım odun yığmağa. Elə eləyirdim ki, yəni, məndən kiçik uşaqlar, evin böyüyü məndim, qışda soyuq olmasın onlara. Bacardığım işləri görürüm, yəni, evin böyüyü olduğu üçün atam olmadığı vaxtlarda evin kişiliğini eləmişim.
Amma o evin özü təmir eləmək, əgər ata evdə yox idisa, deyirsiniz də məsələn, belə şeylər olur.
Bizdə bilirsiniz rayonda Noruz bayramı qabağı ev ağardılır, evin təmir işləri görülür, yorğun döşək, məfraş tökülür, bir elə bilən ki, yeniləşmək olur. Noruz qabağı. Onda hamımız, bacılarım da, mən də, qardaşım da, hamımız iştirak eləmişik, yəni eləmişik ki, evin problemi olmasın, üzümüzə gələn ili, yəni yayı yaxşı keçirək. Atam olan vaxtlarda da əlbəttə o mürəhbərliyi eləyib, amma belə indi Bakıdakı kimi, bizim kimi belə əsaslı təmirlər falanlar olmuyor. Çünki bilirsiniz ki, kənd evi, rayon evi belədir ki, onun belə su sistemi, ondan sonra yanacaq sistemi zaten mürəkkəb deyil. Evə ağardırsan, onu təmir. Uçan sökülən yeri varsa, onu düzəldirsən, yola fikir verirsən, ondan sonra ətrafına, ağaca, çəpərə, ondan sonra qonaq üçün uyğun olan yerlərə falanlara, onlara fikir verirsən. O mənada əlbəttə bütün ailə üzvləri o işdə iştirak edir.
Kamil, atanızı niyə həbs eləmişdilər?
Valla atam qalxoz sədri olub o vaxtlar. Barama bölgüsündə o qutu deyirlər, neçə qutu bölünür o sorular, o barama qurduna çevrilir. O zaman bir nəfər qadın, ismini demək istəmirəm, üzünə deyirəm ki, siz bizə 16 qutu vermişsiniz adama məhkəmədə. O da deyir, mən 16 qutu verməmişəm, hər hənizə 2 qutu vermişəm və 2 qutunun məsuliyyəti məndədir. Sorular qırılıb. Qırıldığı üçün, öldüyü üçün bir adam məsuliyyət daşımalıdır. Onun üçün atamı həbs eləyiblər və Volga Don kanalının qazıntısı gedən zaman həbs illərini orada keçirib, 2 il yarım falan sonra dönüb. O da onun həyatının bir mərhələsiydi. Onu da şərəflə keçirib, çünki atamın heç vaxt düşməni olmuyor. İstər həbsdə, istər əskəri xidmətdə, istərsə Cəbrayıldə, məsələn, heç kəs deyə bilməz ki, Nərman kişinin bir düşmanı olub. Mənim düşmənim var, amma atamın düşməni olmuyor. Atam məni düşmən qoyub getməyib. Mehriban adam olub, səmimi insan olub. Bilsin, səmimi insan üçün həyatın hər yeri gözəldir. Həbsxanası da gözəldir. Ondan sonra ailəsinin yanında da gözəldir, ictimaiyyətin. Çünki onun kompleksləri yoxdur. Həbsxanada onun müxtəlif millətdən dostları vardı. Uzun zaman məktublaşırdılar onlar. Və onlarla ailə dostu olmuşdu, əlaqələri vardı. Çünki taledir, hələ müxtəlif səbəbdən tutulur. Biri siyasi iş üstə tutulur, biri işə düşür. Cinayət olur, biri bu cür mənim atam kimi şərin qurban olur. Atam həyatı boyu o adamla danışmırdı. Sonra dedi ki, amma siz düşmənçilik eləməyin, onun uşaqlarla düşmənçilik eləməyin. O mənimlə onun arasında olan münasibətdir. Bu mənada mən atamın həyatının bütün dövrlərindən qürur duyuram, çünki atam bizim üçün gözəl və şərəfli ad qoyub gedib ailəmiz üçün. 6 uşaq oxudub, 6-sı da ali təhsil alıb, 2-si professordur, 4-ün ali təhsili var, biri də jurnalistdir. İndi bizim Türkiyədə 2 evimiz var, bacılarım, ailəsi, uşaqlar orada yaşayır, biri Tümen'də ailəsi orada yaşayır, 2-si burada yaşayır. Yəni hər yerdə evimiz var, Allah'a çox şükür.
İnşallah. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki həmsöhbəti Kamil Vəli Nərmanoğludur. Dilçə alim, professor, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Kamil, evinizdə axı bir tar da var idi. Məsələn, bizim evdə piyanin olubdur. Düzündən oxumamışdım musiqi məktəbində, amma piyanını çalmağı öyrəndim. Pis yaxşı bir yalandan da olsa bir dövmədə bir mahnı çalabilirim. Siz necə, tarı çala bildiniz
ya? Valla uşaq vaxtı belə olardı, 4-5 yaşım olardı. Anam atamı biraz danladı, dedi ki, bu uşaqlara niyə tar öyrətmirsən? Qardaşım məndən 4 yaş kiçikdi. Atam dedi, yaxşı, öyrətdiysən, öyrədim. Tarı verdi, dedi, götür. Aldım belə sinəmə, tarı dedi, yox, sən ömrün boyu tar çalmayasın. Mən yavaşca qoydum yerə. Sonra qardaşım dedi, sən götür, Faris. Götürəndə dedi, bu da özünü öyrənəcək. Mən tarı götürən kimi gördüm. Və doğrudan nəyə oldu? Mən tar çala bilmədim, çalsam da elə belə. Amma qardaşım gözəl tarzan oldu və politeknikin üstünü qutarmadan sonra ona o zaman rayonda iş vermədilər, sıxıntı oldu. O məcbur oldu, gəldi İnzənət Üniversitetində bitirdi və indi də Cəbrayılda o qaçqınların musiqi məktəbinin müdürüdür, öz sənətini davam elətdirir.
İndi sizin rayon hələlik ki Azərbaycanın nəzarət altında deyil. Nə yadınızdadır bu kəndinizdən daha çox?
Mən qəsəbədə doğulmuşam, bizimki kənd deyil, mən Cəbrayılın qəsəbə hissəsində doğulmuşam. Yadımda olan o idi ki, mən o zaman o fəsillərin gəlməyini ancaq o evdə hiss edəmişim. Sonra mən fəsillərin nə vaxt gəlməyini bilmirəm. Məsələn, o yaz nə vaxt gəlir, qış nə vaxt gəlir. Mən fəsillərin belə dəqiq gəlmək vaxtını öz evimizdə hiss eləmişəm. ağaca baxmışam, yazın gəlməyin görmüşəm, küləyin əsməyindən kışın gəlməyin, payızın gəlməyin görmüşəm, bilmişəm. Yəni təbiyyətlə bağlılığım o evdə olub. O evdə deyək, ilk dəfə Allahımı tapmışam, Allah duyğusu mənə hakim olub. O evdə gələcəyə hazırlaşmışam, gələcəyin adamı olmaq üçün çox ciddi şəkildə idmanla məşğul olmuşam. Məsələn, ağırlıq qaldırırdım mən. Və bizim evin aşağısında bizim dədə-baba bağımız var, babamın bağı var. Sonra Sovet hökuməti əlimizdən almışdı. Orada bir böyük ərik ağacı vardı. Gün yerim dəyişdikcə mən də yerimi dəyişirdim. Orada oxuyurdum mən. Dəstələr, imtahanlara hazırlaşırdım, qəbul imtahanlarına. Uzun müddət orada ot bitmədi. O qədər mən qaybüst oldu, kitab oxumuşdum. O ərik ağacının dört tərəfində sirkulunca, demək heç otsa bitmirdi. Sonra mənə dedilər ki, sən gedəndən bir ilkin sonra orada ot bitdi.
Aydındır. Belə götürəndə tanıdığımız Kamil Vəli Nərmanoğlu o dediyiniz hesabatdan da görünür ki, məsələn, könül qırmaq istəməyən, insan incitmək istəməyən bir adamdır. Amma yazılarınızda bəzən aqressiv olursunuz. Bəli. Nədir? Xarakterdir, yoxsa əsəbdir?
Yox, xasiyyətcə mən kompromisli adamam, bağışlayan qismdənəm. Mən o cəhətdən atama oxşamışam. Amma vəziyyətlərdə bəli, mən də bəzən hissə qapılıram. Onu etiraf edirəm. Bu bəlkə siyasi ehtirasla bağlıdır. Bəlkə də dövrün əsəb küləyi məndən də keçir. Bilsiniz, dövr dəyişdikcə elə bilən ki, insanın da əsəbləri tarıma çəkilir. İnsan müəyyən imtihanlardan keçməli olur. Məsələn, elə bir şey var ki, məsələn, Bəxtəri Babzadənin 81-ci ilində mən ona bir yazı yazmışam. Ümək sözlərimi yazmışam. Bəxtəri müəllim, yaşlı müəllimdir, heç birimizin başqa bir təmənnamız yoxdur, ola da bilməz, mənə dəstəyib. İlk dəfə sinifə girəndə deyib ki, külə millətin başına ki, Rusiya əsarəti altına düşməyən 150 illik bayramını qeyd edir. 63-64-cü ildə Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmağını 150 illik bayramını keçirirdilər. Və 65-də mən daxil olanda o kişidən o sözü işitmişəm. Mən özümü ona borçlu bilirəm. Azərbaycan istiqlalında biz hamımız Bəxtəri müəllimə borçluyuq. Və elə onu yazmışam və hətta sərlövhəni mən verməmişəm. Zamanın fövqündə dayanan insan. Redaksiya bir sərlövhə də verir. Mən məktub yazmışam. O saat qəzetlərin birində bizim cavan yaşlılardan biri onu hallandırır. Niyə zamanın fövqündə? Bəxtəri müəllim niyə zamanın? Onu da səbirləşirəm. Çünki o adam öz ata-anasının qədrini bilsə, Azərbaycan istiqlalının ağır illərini yaşasa, evindən gəlib yun yorğan döşəyi töküb aparan hökuməti görsə, repressiyanın nə olduğunu bilsə, Bəxtər müəllim də kim olduğunu bilər. Bəxtər müəllim bugün əgər indiki hakimiyyətlə mübarizə aparmışsa, biz ondan niyə inciməliyik? 80 yaşlı insandır, yaşlıdır, o missiyasını yerinə yetirib, Azərbaycanın istiqlalı üçün həyatını qurban verib, bugün o nə yazsa bizə qənimətdir. Bu belə yerdə, belə məqamlarda bəli, bəzən gəlir ona fikir də verməyəsən. İnsan dəyişən məxluqdur, insanın baxışları da dəyişə bilər. İnsan dünən ayrı dəyərin daşıyıcısıdır, bugün başqa dəyərin daşıyıcısı ola bilər. İndi tutaq ki, Heydər Əliyev rejimini səmimi qəbul edənlər var ki, mən onları qiymətləndirirəm. Amma eləsi də var ki, vallahi hakimiyyət dəyişdikcə dəyişib daha. Nə qədər hakimiyyət var, onun o qədər üzü var. Tarix durur, arxiv durur. Siz mövqeyinizi dəyişmək, mən dəyişməmişəm. 89-cu ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvü olmuşam, bugün də Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvüyəm. Və Xalq Cəbhəsinin yaşadığı təlatümləri mən də yaşamışam. Burada nə qəbahət bir iş var? Ya çox yaxşı olardı ki, Azərbaycanda torpağımız düşmən tərəfindən alınmıydı, demokratiya problemləri olmuyordu, biz də siyasətlə yox, elmlə məşğul olduq, mənim çoxlu elm boşlarım var, onları edirdim və mənim yazılmamış kitablarım var, onları yazaydım. Amma Azərbaycan təlatümlü bir zaman yaşayır. Azərbaycan demokratiya darboğazlarından keçməyə məhkumdur. Azərbaycanın çox problemləri var. Mən də bir çimdik duzumu ora atmağa özümü borçlu bilirəm.
Kamiləm, son vaxtlar sizin haqqınızda çoxlu yazılar yazılır, bu 60 illiklə bağlı isti fikirlər, xoş sözlər və orada bir fikirə rast gəldim. Yazılar ki, mənəviyyatsızlıqla barışmayan bir adamdır. Ümumiyyətlə, bu mənəviyyatsızlıq nədir? Maraqlıdır. Sizin baxışınızda necə görünür bu?
Mənim haqqımda yalnız müstəqil və müxalifət qəzetləri yazıları veriblər. Nədənsə hökumət qəzetləri, mənim onların bir qisminə hətta münasibətim müsbətdir, bəzilərinin baş redaktorusu mənim tələbim olub. Neysə yazmaq istəmirlər. Bizim problemimiz Güney ilə Quzey arasındadır. Bizim problemimiz Qarabağ torpağıdır. Bizim problemimiz Azərbaycandakı mülkiyyət davası deyil. Heç hakimiyyət davası da deyil. Və burada müxalifət, iqtidar tərəzisi qurarkən bu dengeni saklamak lazımdı. Neler olup ben Sovyet zamanında onlarla veriliş yaparmışım. Hele cavanıdım ben, müstakil verilişler yapardım. Dil hakkında, edebiyat hakkında. Ben tanıyırlar Azerbaycan'da yakşı. İndi 93. yıldan beri biz öz ülkemizde az kala halk düşmanın müamelesi görürük. Bunun mene ile bir ziyanı yoktu. Çünkü Türkiye kimi devletti, mene bütün kapılar açıktı. Çıkış deliyle kitaplarım da çıkır, seçilirem de, hakkımı alıram. Yani kompleksim yoktu benim. Ve menden de kabiliyetli insanlar Aydın Mehmetov bu hakların hiçbirini almayıp. Yani hakkını almamış insanlar var. Vidadi Mehmetovlar var, Vidadi Paşayevler var, Büyük Kudu Mehmetov var. Onlar hansı hakkı alıplar ki? Yani bu manada ben küskünlüğe kapılmıram. Ama ben özümü de demirem. Başka insanlar var. Azerbaycan televizyonlarının borcu bu kütüphanemeni aradan götürmek, Azerbaycan'ın içtimai siyasi menzeresini nice varsa ele vermekti. Azerbaycan'da kapıları açmak lazımdı. Kütüphanemeni götürmek lazımdı. Bizi devletimizin ve milletimizin düşmanı olan adamlara karşı koymak lazımdı. Bizi birbirimize karşı koymak lazım değil. İzin versinler bir sözümüzü diye, fikrimizi diye, tartışak. Belki ben yanlış diyelim, belki siz doğru değilsiniz, belki onlar haklıdır. Yani bununla biz güçlenebiliriz. Azerbaycan öz gücüne sahip olabilir. Mesela ben üniversitede işlemesem de bana hiçbir dahli yoktu. Ben işleyeceğim, oğlum uşaklarım işleyir. Hayatımıza öyleşmiş adamlarız biz. Öyle bir problem de yoktu. Ama benim milletime borcum var. O borcumu geri kaytarmalıyım. Ben ders demeliyim. Ben talebe yetiştirmişim 30 yıl. Devam ettirmeliyim. Ben ele gün olmuş ki bütün siyasete falana bakmayarak en azı 8 saat öz senetimle, meslekimle meşgul olmayayım. Yeni kitaplar çevirmeyeyim. Megaleler yazmayayım, çıkışa hazırlaşmayayım. Ben öz üzerimde iş değilim. Çünkü bu benim senetimdi, bu benim peşemdi. Ve bu senet peşe millet üçündü. Yani ben kitap da yazarım, onu da okuyarlar. Bu da mümkündü. Ama ben o siyasileşmenin sert olduğu illerden farklı olarak elbette doğma üniversitetime kayıtmak istedim. Destemek istedim. Ağlı olan, Azerbaycan devletçiliğini güclü görmek isteyen benim ve benim kimlere kapaşmalıdır.
Tamam, müracaat elediniz kayıtmak
için. Müracaat etmedim. Ben dedim ki ben razıyım. Ama eğer bunu istemirlerse Allah-u Teala'na rahmet eylesin. Ben dünenden istemiyorum. Oturmuşam evde yazıram, bozuram, azad insanım. Serbest ekspertem, 2-3 beynalxalq jurnal redaksiyalarının heyet üzvüyem, ilde en azı 10 elmi konferansda iştirak edeyim, benim işim onsuz da başımdan açır. Sadece benim öz devletime, vətənimə bir borcum var. Mənə evi bu vətən verib, bu millet verib. Mənə güzaranı bu vətən verib, bu dövlət verib. Təhsili bu vətən verib, dövlət verib. Mənim də borcum ona xidmət eləməkdir.
Tamam, benim oğlunuzu gerek ki nişanlayırdınız. Ne oldu?
Nişanladık bizim büyük şairimiz Ramiz Yoşen'in kızıyla. Biz dostuq, bir yerde okumuşuq. Ve uşaqlar da birbirini beğenibler. Belki de sevibler. Sevgi olmasa mümkün değil bu. Ve bizim aileler arasında da bir yakınlık var, əlaqa var. Onlar da sağ olsunlar, razılaştılar. Ve bir aile meclisi geçirdik, nişanladık. Allah bütün cavanlarımıza kismet eylesin. Ben çok istedim ki güneyden evlensin. Çünkü ben bir arzum da uşaqların güneyden evlenmesidir. Çünkü tarixi qohumluqları bərpa eləmək lazımdır. Hələ bir oğlum ehtiyatdadır, inşallah o güneydən evlənər. Uşaqlar da razıyam. Öz sahələrə üzrə yaxşı mütəxəssisdirlər, yetişiblər. Hər ikisi beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssisdir. Çalışırlar, işləyirlər. Mən elə hesab edirəm ki, iki vətəndaş yetişdirdiyim üçün mən də xanımım da xoşbaxtım.
Kamil Bey, sizə də, sizin övladlarınıza da, sizi istəyənlərə də, siz istəyənlərə də və ümumiyyətlə hamıya can sağlığı arzulayırıq. Bugün bizə vaxt ayırdığınız üçün sizə minnətdarım.
Çox sağ olun, mən minnətdaram. Mən özümü müəllimlərimdən biri Azadlıq Radiosunu hesab edirəm. Çünki Azadlıq Radiosunda biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni dinləmişik, Kəngərlini dinləmişik, Əhməd Qaracanı dinləmişik, Əhməd Cəfəroğlunu dinləmişik və bizim məktəblərdən biri Azadlıq Radiosudur. Onun bütün əməkdaşlarına sizə təşəkkür edirəm. Bütün gücümüzlə bu redaksiyaya kömək eləmək, onun verilişlərinə yardım eləmək bizim borcumuzdur. Sizə can sağlığı, ailənizə, özünüzə, balalarınıza xoşbaxtlıq arzu edirəm.
Çox sağ olun, çox minnətdar.
Sağ olun.
Tanımışlar verilişini daha bir sahi başa çatdı. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Profesor Kamil Vəli Nərimanoğlu idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493 73 75